الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hingga kajian kita terakhir, kita memasuki atau membahas maksud dan tujuan Al-Hajr yang ketiga. Bahwasanya Al-Hajr dalam penerapannya juga ditujukan atau dimaksudkan sebagai bentuk penerapan Al-Amru Bil Ma'ruf Wannahyu anil mungkar, sehingga ketika seseorang menerapkan Al-Hajr, salah satu keyakinan yang ada di dalam kalbunya adalah ini adalah tugas Al-Amru bil ma'ruf Wannahyu anil mungkar. Yang apabila saya tinggalkan perintah ini yang datang di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka yang pertama, dengan itu saya telah menyelisihi Allah dan Rasulnya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, akan menimpa kepadanya fitnah, dijelaskan oleh mufassirun, yakni dalam bentuk penyakit kalbu yang menjadikan kalbunya menjadi berat melakukan dan menerapkan tauhid, cenderung kepada kesyirikan, berat dan enggan melakukan sunnah, berjalan akidahnya di atas sunnah, dakwahnya di atas sunnah, keberatan. Sehingga cenderung untuk menjalani semua itu di atas muhdatsat, di atas al-bid'ah. Fitnah dalam bentuk kecenderungan hati untuk melakukan kemaksiatan. Dan berat melakukan ketaatan disebabkan melanggar perintah Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Ketika seorang meninggalkan, menyelisihi perintah Rasul, salah satunya adalah perintah untuk Al-Hajr wa Tahdhir dari semua pihak yang diharuskan secara syariat mendapatkan hajr dan tahdzir. Ingat terhadap hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ju'ilatiz dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri." Dan sungguh telah dijadikan, yakni oleh Allah, kehinaan dan kerendahan bagi barang siapa yang menyelisih perintahku, prinsipku. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seseorang menjalani amalan dan ibadah Al-Hajr wa Tahdhir minal mukhalifin, dia meyakini apa yang telah disebutkan dalam dalil-dalil ini. Dia takut, khawatir menimpa kepada dirinya, kepada dakwahnya, kepada negerinya kehinaan dan kerendahan. Dan kita masih ingat qaul Allah jalla wa ala di dalam Al-Quran bahwa di antara sebab suatu kaum atau suatu pribadi atau sebuah negeri mendapatkan laknat Allah adalah ketika membiarkan yang mungkar tetap mungkar dan terus terjadi. Tidak ada upaya mencegahnya, tidak ada upaya mengingkarinya. Banyak faktor seringnya adalah faktor kepentingan-kepentingan. Kenapa tidak mau mengingkari kemungkaran? Kenapa diam terhadap pelaku kemungkaran? Kemungkaran akidah, kemungkaran ibadah, atau kemungkaran akhlak. Karena dia khawatir akan hilang dari berbagai kepentingan-kepentingan dunianya. Baik materi, ataupun hilang darinya jabatan, atau hilang darinya pamor di masyarakat, di tengah-tengah umat. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang salah satu kebiasaan jelek Bani Israel. Allah mengatakan, lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dhalika bima asaw, ini yang pertama, wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi yang Allah utus kepada mereka, yaitu Isa dan Nabi Allah Dawud. Disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan dan al-i'tida, sikap-sikap melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi sama kanu yaf'alun. Dahulu mereka itu tidak ada upaya untuk saling mengingkari atau mencegah adanya kemungkaran yang mereka atau yang mereka lakukan di tengah-tengah mereka. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka itu, kata Allah. Ada dua pihak yang mendapatkan laknat yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, para pelaku kemaksiatan. Kemaksiatan itu macam-macam. Ada kemaksiatan syahwat, ada kemaksiatan syubhat. Merubah-rubah dalil-dalil, menambah-nambah aturan agama, mengurangi syariat yang Allah turunkan kepada mereka melalui para nabi yang Allah utus. Ini semua kemungkaran. Jenis yang kedua adalah para ulama Bani Israel. Ulama Bani Israel, baik dari kalangan Yahud maupun dari kalangan Nasara. Ulamanya apa? Mendiamkan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya, oleh umatnya. Karena umatnya banyak konglomerat. Umatnya banyak para donatur. Umatnya adalah orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan. Sehingga para ulamanya terdiam. Lagi-lagi kepentingan duniawi. Jenis yang kedua ini juga bagian daripada yang mendapatkan laknat tersebut. Bahkan disebutkan oleh a'immah, yang kedua ini lebih parah. Para ulamanya yang diam terhadap kemungkaran, enggak ada tahzir, enggak ada hajar terhadap para pelakunya, tidak ada nasihat, tidak upaya untuk menyelamatkan yang lainnya yang belum melakukan dari perbuatan-perbuatan itu. Sehingga kemaksiatan itu semakin tersebar dan dianggap legal oleh umat. Dianggap benar-benar saja, boleh-boleh saja dilakukan. Kenapa? Karena ulama kita diam, gak ada masalah. Itu para ulama-ulama yang bertakwa itu gak ada masalah, kok kamu yang mengingkari? Qala al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir jilid yang kedua halaman 55, Kitab Fathul Qadir adalah kitab tafsir, salah satu kitab tafsir karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, fawabbakha subhanahu al-khassata qala wahumul ulama at-tarikuna lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bima huwa aghladu wa ashaddu min tawbikh fa'ilil ma'asi. فليفتح العلماء لهذه الآية مسامعهم ويفرجوا لها عن قلوبهم فإنها قد جاءت بما فيه البيان الشافي لهم بأن كفهم عن المعاصي مع ترك إنكارهم على أهلها لا يسمن ولا يغني من جوع بل هم أشد حالا وأعظم وبالا من العصاة. Kata Imam Syaukani, dalam ayat ini Allah mencela golongan khusus, yaitu al-khassah. Siapa? Humul ulama. Mereka adalah para ulama. At-tarikuna lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yang sengaja meninggalkan tugas amanat amar ma'ruf nahi munkar. Di mana perbuatan ini lebih berat, lebih dahsyat celaannya dibandingkan para pelaku kemaksiatan itu sendiri. Perbuatan apa ini yang lebih tercela? Membiarkan, mendiamkan kemungkaran tetap dilakukan, para pelaku kemungkaran dan kemaksiatan tidak diingkari. Ini lebih berat, kata Imam Syaukani. Falyaftahil ulama li hadhil aya masami'ahum, hendaknya para ulama itu benar-benar membuka pendengaran mereka, telinga-telinga mereka untuk mendengarkan baik-baik ayat ini. Dan benar-benar membuka pintu hatinya untuk menerima keterangan yang menyembuhkan ini. Bahwasanya, kata Imam Syaukani, mereka para ulama tersebut yang sudah berupaya meninggalkan dan tidak melakukan kemaksiatan, tapi bersama itu mereka tidak ada upaya mengingkari dan mencegah kemungkaran, tidak mentahdir pelakunya, tidak menghajar pelakunya, itu enggak cukup, enggak bermanfaat, kata. Yang diibaratkan di sini dengan kalimat potongan dari ayat la yusminu wa la yughni min jur. Barakallahu fikum. Sikap itu enggak bermanfaat, itu maksudnya. Kemungkaran memang betul tidak melakukan. Kemaksiatan mereka orang paling jauh dari kemaksiatan. Tapi ketika mereka sudah tidak peduli mengemban amanah dan tugas membina umat, salah satu pembinaan kepada umat adalah al-ingkar alal mungkar wa fa'ilihi. Ingkar terhadap kemungkaran dan pelakunya. Bagaimana ingkar terhadap pelakunya? Itu yang sering kita dengar sekarang dengan bahasa at-tahdzir wal hajr. Bahkan kata Imam Syaukani, mereka ini yang sudah berposisi sebagai ulama, orang-orang yang berilmu, dalam kondisi seperti itu lebih jelek kondisinya dibandingkan para pelaku kemaksiatan itu sendiri. Farahimallahu aliman qama bima aujabahu Allah alaihi min faridatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sungguh Allah telah merahmati seorang yang berilmu, seorang alim yang benar-benar mengemban tugas yang Allah wajibkan dalam bentuk tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Fahuwa a'zamu ma iftaradahu Allahu alaihi. tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini, kata Imam Syaukani, adalah tugas terbesar yang Allah bebankan kepada para ulama. Demikian Al-Imam Syaukani menyatakan. Qala Al-Imam Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli, sami'tu Yahya ibn Ma'in yaqul, Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli seangkatan dengan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari, menukil riwayat dari gurunya Yahya bin Ma'in. Aku mendengar Al-Imam Yahya bin Ma'in mengatakan, Adzabbu anis sunnati afdal minal jihadi fi sabilillah. Membela, membentengi sunnah, yakni dari segala yang mengotorinya, dari berbagai bid'ah dan muhdatsat yang merusak sunnah, itu lebih utama, kata Imam Yahya bin Ma'in, dibandingkan al-jihad fi sabilillah dengan pedang dan tombak. Kalau yang mengatakan ini murni dari kita, mungkin masih pantas kita dituduh orang yang gak punya semangat jihad. Karena memang kita gak pernah rasanya ikut jihad dengan di medan tempur. Tapi kalau yang dituduh semacam Al-Imam Yahya bin Ma'in, fahuwal mujahid, ikut di medan tempur, senang terjun di medan tempur, barakallahu fikum, gak ada pintu untuk menuduh beliau bahwa beliau adalah seorang ulama yang anti jihad. Beliau menyatakan bahwa membentengi dan membela sunnah dari para perusaknya, dari orang-orang yang mencemarkan sunnah, mengotorinya dengan berbagai pemikiran dan penyimpangan di berbagai bidang, sunnah di bidang asma wa sifat, as-sunnah di bidang dakwah, as-sunnah di bidang manhaj, as-sunnah di bidang ibadah, as-sunnah di bidang al-iman. Sunnah di bidang al-iman dikotori oleh murji'ah, oleh mu'tazilah, dikotori oleh kaum khawarij. Di bidang akidah dan ibadah dikotori oleh kaum tasawuf dan yang lainnya. Maka Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah menyatakan, Adzabbu anis sunnah afdal minal jihadi fi sabilillah. Qultu li Yahya, kata Imam Muhammad bin Yahya Dzuhli berkata kepada gurunya, bertanya, Ar-rajul yunfiq malahu wa yud'ibu nafsahu wa yujahid, hadha afdal minhu? Wahai Imam, seorang pria ini berinfak hartanya untuk membeli kuda, membeli senjata, biaya tempur ditanggung sendiri, tidak menunggu uang dari kas negara atau sumbangan dari manusia, enggak. Dia punya uang, dia punya apa yang dia miliki, dia gunakan untuk membeli logistik tempur. Ini yang dinamakan dalam banyak ayat, yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan agama Allah dengan hartanya dan jiwa raganya. Ini yang tertinggi. Kata Al-Imam Muhammad bin Yahya Dzuhli bertanya kepada gurunya, meminta penjelasan lebih jauh tentang nasihat yang didengarnya tadi. Ini seseorang telah berinfak dengan hartanya untuk logistik tempur, dan dia telah melelahkan dirinya, lelah ikut di dalam medan tempur, wa yujahid, dan berjihad. Masih saja yang itu, yang membela sunnah, menjelaskan tentang kemungkaran-kemungkaran ahlul bid'ah, merinci kesesatan-kesesatan, sehingga umat benar-benar tahu, umat benar-benar faham bahwa ini adalah kesesatan, kemungkaran. Ini masih lebih utama dibandingkan mujahid fi sabilillah. Qala na'am bikathir. Benar, tetap lebih baik dari seorang yang berjihad di jalan Allah berlipat-lipat kali banyaknya. Tabihu, jangan dianggap remeh amalan ini. Amalan besar. Amalan besar. Semakin karena tingginya, dalam tanda kutip, katanya semangat jihadnya yang tinggi di medan tempur, sampai dia tidak mempedulikan mana jihad yang syar'i, mana jihad yang bid'ah. Jihad yang bid'ah seperti yang sekarang sering didengung-dengungkan oleh ISIS, oleh Al-Qaeda dan kaki tangannya. Berangkat ke negeri Syria atau Irak tanpa izin pemerintahnya. Dan seterusnya yang sudah sering kita bahas tentang permasalahan ini. Enggak peduli lagi. Ya akhi, ada satu jihad yang kalau antum amalkan dia lebih besar dibandingkan jihad dengan jiwa ragamu itu. Yaitu apa? Talabul ilmi, menyebarkan ilmu di tengah umat yang mengarah dan terus menuju kepada kejahilan. Dan mendakwahkan ilmu at-tauhid was-sunnah wal-akhlak di tengah-tengah umat sedang berlomba-lomba menerima dan menyambut berbagai bid'ah di berbagai bidang. Bid'ah liberal, pluralisme, bid'ahnya teroris khawarij, bid'ahnya syiah, al-qadariyah yang sekarang berada di tengah umat. Itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan jihad fisabilillah bisayfi wassinan, dengan pedang dan tombak. Jalanin jihad ini. Justru kata para ulama, yang ini lebih berat. Karena kalau di medan tempur dengan pedang dan tombak, urusannya imam menang atau mati, selesai. Tapi kalau ini panjang, syubhat demi syubhat, celaan demi celaan, ya, dari banyak pihak, penggembosan demi penggembosan, dan panjang waktunya. Panjang waktunya. Tidak bisa. Kalau jihad dengan pedang dan tombak, bisa dilakukan oleh hampir semua orang, yang berilmu ataupun yang jahil. Selama dia punya fisik yang kuat untuk di medan tempur, bisa ikut. Di medan tempur, tidak ketahuan mana yang ulama, mana yang tidak. Tapi di medan tempur yang ini, nashrul ilm waraddul batil wa kashfu syubuhat ahli al-inhiraf, enggak bisa melakukannya kecuali orang yang berilmu. Maka ini jihadnya orang-orang khusus. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Demikian Al-Imam Yahya Ibn Ma'in mendidik kita. Dan semalam sudah kita baca pernyataan Al-Imam Abu Bakar Al-Humaidi rahimahullah, sebagaimana disebutkan di dalam biografi beliau di dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Kemudian kita membaca malam ini juga pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala wa hakadha as-sunnatu fi muqaranati adh-dhalimin waz-zunah wa ahli al-bid'i wal-fujur wa sa'iril ma'asi la yanbaghi li ahadin an yuqarinahum wa la yukhalitahum illa ala wajhin yaslam bihi min 'adzabillah wa aqallu dhalika an yakuna munkiran li dhulmihim. Demikian sunnah, prinsip-prinsip yang datang dari Rasul di dalam menyikapi orang-orang yang berbuat kezaliman, atau para pelaku zina, atau para ahli bid'ah, dan para pelaku kejahatan, serta berbagai bentuk kemaksiatan, yaitu apa sunnah yang didapatkan dari Nabi, prinsip dan ajaran yang diajarkan kepada kita oleh Nabi. Qala la yanbaghi li ahad, tidak pantas bagi seorang pun, ayuqarinahum wala yukhalifahum, untuk berkawan dan bercampur baur dengan pelaku kemungkaran yang tadi telah disebutkan tadi. Illa ala wajhin yaslam min azabillah, yaitu kecuali percampuran dengan mereka dalam bentuk yang menyelamatkan dia dari azab Allah. Maksudnya apa? Qala wa aqallu dzalika ayyakuna munkiran lidzulmihi. Minimalnya dalam bentuk mengingkari kezaliman dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Berarti dari sini ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil, bahwa upaya penerapan al-hajr dan tahdzir adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka menyelamatkan diri kita dari kehinaan dan dari fitnah yang apabila kita tidak mengingkarinya, dengan itu kita telah meninggalkan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, dan dengan itu kita telah menyelisihi perintah Nabi yang ancamannya adalah jatuhnya dan masuknya fitnah ke dalam hati kita. Nah, kalau hati kita bersih, hati kita putih, dengan mudah dan cepat mengetahui bahwa fitnah telah masuk. Tidak nyaman dia, ada apa ini? Tapi repotnya kalau hati kita jenis hati yang dipenuhi dan dikotori oleh kemaksiatan, sehingga fitnah itu masuk menggerogotinya dalam keadaan kita tidak sadar. Dalam keadaan kita santai, tidak merasa bahwa fitnah sudah masuk ke dalam kalbunya. Barakallahu fikum. Ini yang berbahaya. Qala rahimahullah, faman adhara al-munkar wajaba al-inkaru alayhi wa an yuhjar wa yudhamma ala dhalika. Barang siapa yang menampakkan secara terang-terangan kemungkaran, didengar, dilihat oleh orang, dipromosikan bahkan kemungkaran tersebut, dia kemas kemungkaran itu dengan kemasan dan cover yang orang tertipu menganggapnya sebagai kebenaran, maka kata beliau wajib al-ingkar alaih, wajib untuk diingkari, wa yuhjar dan untuk diboikot, dihajar, wa yudham ala dzalik dan dicela di atas perbuatannya tersebut. Dengan berbagai bentuk lafaz celaan terhadap orang seperti ini yang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kenyataan dan faktanya. Yuqal fulan sayyi. Fulan sahibu syarr. Fulan mubtadi'. Fulan munharif. Itu makna yudham. Wa yuhjar, enggak boleh ada di majelisnya. Ada di majelisnya, ukhruj ya fulan. Atau ada di ma'hadnya. Sementara dia pelaku kemungkaran, pembawa syubhat yang membisikkan syubhat kepada lingkungan, kul ukhruj ya fulan. Ini hajr. Wantabihu ya ayyuhat talaba min fulan. Hati-hati, waspada dari si fulan. Begitu Nabi kita mengajarkan alaihi salatu wassalam. Sebagaimana sudah kita pelajari dalil-dalil yang telah disebutkan. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat-ayat yang sudah kita pelajari dalam bagian-bagian awal kajian kita. Antum bisa murojaah, antum bisa dengarkan kembali. Qala rahimahullah, man alqa jilbab al-haya'i fala ghibata lahu. Barang siapa yang sudah menyingkap jilbab sifat malunya, sudah enggak malu lagi. Penutup dia yang semestinya itu adalah sifat malu, dia sudah lepaskan, maka tidak ada ghibah baginya. Silahkan dijelaskan kepada umat tentang kejahatan dan kejelekan orang ini. Sudah enggak malu lagi dia. Bikhilaf man kana mustatiran fi dzalika mustakhfiyan fa in hadza yustar lakinnahu yunsah sirran wa yahjuruhu man arafa halahu hatta yatuba wa yudzkar aw yadhkuru amrahu ala wajhin nasiha. Beda dengan orang yang melakukan kemungkaran secara sembunyi-sembunyi antara dia dengan Allah, enggak terang-terangan, masih ada rasa malu. Orang yang seperti ini kata Syekhul Islam, maka wajib untuk ditutupi aibnya. tidak disebarkan, tidak dibicarakan di majelis, tidak dibicarakan di media kalau di zaman kita. Tetapi tidak dibiarkan, kata Syekhul Islam, tetap dinasehati secara rahasia, secara tertutup. Wayahjuruhu man arafa, enggak lepas. Tetapi juga orang yang tahu bahwa dia telah melakukan kemaksiatan walaupun secara sembunyi, wajib untuk dihajar juga bagi orang yang mengetahuinya. Bukan mengajak umat untuk menghajarnya, tapi setidaknya dia sampai dia benar-benar bertobat. Demikian. Hatta yatub, sampai benar-benar bertobat. Semoga nanti ada waktu, semoga Anda juga ingat, kita ingin membahas tentang apa itu tobat. Bagaimana sih penerapan taubat? Kapan dikatakan dia seorang yang telah benar-benar bertobat? Tidak main-main ini. Karena sudah sering umat ini terkecoh, tertipu dengan ucapan, sudahlah, fulan sudah tobat, bahkan sudah menulis surat tobat. Bahkan sudah bicara di majelis bahwa dirinya bertobat. Ada ketentuan-ketentuannya, barakallahu fikum. Kemudian Syekhul Islam masih mengatakan, فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل وقد نبهنا على بعض وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها وأنه باطل والواجب إنكارها. Dan berbagai akidah serta pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini yang ada, min a'zamil batil, bagian daripada kebatilan yang terbesar, penyimpangan-penyimpangan yang ada sekarang ini. Ana lebih senang menyebutkan kepada antum penyimpangan yang masih dianggap oleh sebagian orang sebagai kebenaran. Sebagiannya sudah kita sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Seperti manhaj al-muwazanah, seperti manhaj fikhul waqi', seperti manhaj yang ditiupkan oleh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam menyikapi bid'ah dan ahlul bid'ah, seperti manhaj Muhammad al-Imam wa Yahya al-Hajuri. Bagi yang belum pernah mendengarkan, belum pernah tahu tentang ini, butuh saatnya antum mempelajari. Karena yang berbicara tentang ini adalah a'immah, para ulama. Antum harus faham fitnah apa yang terjadi di zaman antum hidup, di zaman antum belajar, di zaman antum berdakwah. Ya, kita belajar fitnah yang terjadi di zaman Imamul Bukhari, di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Ahmad, fitnah yang terjadi di zaman Imamul Barbahari, Syekh Islam Ibn Taimiyah, yang terjadi di masa Muhammad bin Abdul Wahhab, Asy-Syaukani, San'ani. Naam, penting buat pelajaran bagi kita agar kita bisa memetik hikmah dari berbagai peristiwa itu dan ilmu dari para ulama tersebut. Tapi penting kita belajar, mengetahui dan mengenal fitan yang terjadi di saat kita belajar, di saat kita thalabul ilmi, di saat kita berdakwah. Dari mana kita mengenalnya? Dari para ulama al-mu'tabarin yang kita diperintahkan dalam ayat fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui hukum suatu permasalahan. Jika kalian tidak berilmu, tanya. Qala rahimahullah, dan telah kami ingatkan dan telah kami sebutkan beberapa perkara penting yang dengannya seseorang atau bisa dikenali kemungkaran dan penyimpangan-penyimpangan tersebut, bahwasanya itu adalah suatu yang batil wal wajib ingkaruha, yang wajib untuk dilakukan adalah pengingkaran terhadap kebatilan-kebatilan tersebut. Masya Allah, rajin mengajarkan Al-Wasitiyah, Lum'at Al-I'tiqad, At-Tahawiyah, nah, dan berbagai kutub yang menjelaskan tentang Al-Asma Was-Sifat dan berbagai kemungkaran-kemungkaran serta bid'ah muhdatsat yang ada di bidang itu. Tapi subhanallah, Ketika mendapatin Asy'ari Maturidi, dia santai aja. Mendapati orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah, mentahrif sifat-sifat Allah, menentang sifat-sifat Allah, jadi kawan dalam dakwahnya. Jadi teman sekantor. Ya subhanallah, apa manfaat antum mengajarkan itu? Teori begitu saja, tahu berbagai sifat, musbata manfiyah, sifat dzatiyah fi'liyah, anna kulla ismin lillahi mutadammin lissifat. Terus setelah itu apa? Bas, sampai di sana. Enggak ada konsekuensinya. Ma yanfa'ukal ilm. Enggak bermanfaat ilmu itu bagi Anda. Barakallahu fikum. Su'ila al-Imam Tsauri rahimahullah an rajul. Ditanya al-Imam Tsauri tentang seseorang, aqidatuhu 'ala sunnah wa ibadatuhu 'ala sunnah. Bagaimana orang ini menurut penilaianmu wahai imam? Dia bertanya, dengan siapa dia berkawan? Dalam kesehariannya dengan siapa? Ya, kata si penanya, dia berkawan dengan penganut ingkar qadar. Minal qadariyah. Qala idzan huwa qadari. Kalau gitu dia juga bagian daripada qadariyah. Perkawanan. Wani fi din qala fa inna inkar hadzal munkar as-sari fi kathirin minal muslimin awla min inkar dinil yahudi wan nasara alladhi la yadhillu bihil muslimun la siyama wa aqwalu haula sharrun min aqwalil yahud wan nasara. Kata beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jangan sembarangan, ini penting ini. Ingat, Syekhul Islam itu salah satu karyanya adalah bantahan terhadap kaum Nasara. Al-jawabus sahih liman baddala dinal masih. Itu salah satu karyanya. Jawaban yang benar terhadap orang-orang yang merubah-rubah agama al-masih, yaitu agama Isa bin Maryam. Syekhul Islam punya karya khusus tentang itu. Nah, punya bantahan terhadap al-Yahud Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tapi bersama itu apa kata beliau? Dan sesungguhnya pengingkaran terhadap kemungkaran dalam bidang akidah yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam, pengingkaran terhadap berbagai pemikiran sesat yang beredar di tengah-tengah muslimin yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah, itu lebih utama, lebih wajib dibandingkan ingkar terhadap agama al-Yahud wan Nasara. Di mana kata Syekhul Islam, kemungkaran yang ada dalam agama Yahud dan Nasara, kaum muslimin sudah faham bahwa itu mungkar. Nah, sudah diketahui dan mudah umat Islam mengenalinya. Tetapi kemungkaran dan pemikiran-pemikiran menyimpang yang datang dari ahlul batil ini tadi, yang masih ada di tengah-tengah muslimin, lebih berbahaya. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah jilid 1 halaman 301 hingga 302, qala fakashfu عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. Maka kata beliau setelah menyebutkan bid'ah-bid'ah, kemungkaran-kemungkaran kaum Mu'tazilah, beliau mengatakan kaum Mu'tazilah itu kaum rasionalis sekarang, ya, kaum liberal boleh dikata sekarang ini arahnya ke situ. Aqlaniyun. Kata al-Imam Ibnul Qayyim, maka membongkar kesesatan-kesesatan mereka dan menjelaskan kepada umat kemungkaran-kemungkaran dan kejelekan mereka serta kejelekan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah yang mereka buat, afdal min afdalil jihad fi sabilillah, termasuk jenis jihad di jalan agama Allah yang termulia. Qala, berkata juga Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Kafil Kalami ala Mas'alatis Sama', wahahuna aslun yajibu i'timaduhu, dan dalam perkara ini atau di sini ada sebuah prinsip dasar yang wajib untuk dijadikan pondasi, wahuwa annallahu subhanahu wa ta'ala asama hadhil ummata an tajtami' ala dhalalah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi umat Islam ini untuk semuanya sepakat atas sebuah kesesatan. Umat semuanya sepakat atas sebuah kesesatan, enggak mungkin terjadi, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, karena Allah sudah melindunginya. Sebagaimana dalam hadis, la tajtami'u ummati ala dhalala, umatku ini tidak akan pernah sepakat dalam di atas sebuah kesesatan. Tidak akan pernah sepakat menilai sebuah perkara kesesatan, semuanya mengatakan iya, benar, boleh dilakukan dan seterusnya. Enggak akan pernah terjadi. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, walam ya'sim ahadaha minal khata'i la siddiqan wala ghairahu, tetapi Allah tidak menjamin perlindungan terhadap pribadi-pribadi umat Islam untuk selamat dari kesalahan. Bisa difahamin? Pribadi-pribadinya enggak ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk selamat dari kesalahan, kesesatan, kemungkaran, enggak ada yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Imam Ibnu Al-Qayyim, la siddiqan wala ghaira, tidak Abu Bakar As-Siddiq ataupun yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq man huwa? Afdal hadhihi al-umma ba'da nabiha, orang terbaik dalam umat Islam ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad enggak ada yang lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq. Bersama itu enggak ada jaminan dari Allah bahwa Abu Bakar As-Siddiq pasti selamat dari kesalahan. La. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana yang dibawanya Siddiq? Penting ini sebuah kaidah yang harus diketahui. Qala lakin idza waqa'a fi ba'dihha khata'un fala budda an yuqima fiha man yakunu 'ala as-shawab. Kalau terjadi kesalahan dari satu pihak, pasti Allah akan memunculkan seseorang atau suatu pihak yang akan mengingkarinya dan meluruskan perkara itu. Pasti. Jadi penting di hari-hari ini khususnya ya ikhwan, bahwa ahlus sunnah itu harus berjalan di atas dalil, di atas adillah wal barahin, bukti-bukti. Ketika berbicara, ketika mentahdir dan seterusnya, harus berjalan di atas bukti. Kainam mengkan, siapapun dia harus ada dalil, burhan. Harus ada. Kalau tidak, kata Syekhuna Ubaid, dia termasuk orang-orang al-mutahajjimin, orang-orang yang selalu menyerang tanpa dasar ilmu. Brutal. Lah, tidak demikian. Siapapun dia. Di saat seseorang itu salah, melakukan kesalahan, enggak pantas bagi kita, gimana dikatakan dia salah sementara dia adalah orang yang ditazkiyah oleh Syekh Ibn Baz, orang yang ditazkiyah oleh Ibn Utsaimin, orang yang ditazkiyah oleh Al-Albani, orang yang dipuji dan ditazkiyah oleh Syekh Rabi Furat. Lala abadan. Enggak ada yang terlindungi dari kesalahan dari umat ini, enggak ada. Kecuali Rasul alaihi salatu wassalam. Al-Ma'sum. Intabi ya talabatul ilm. Jangan berjalan di atas logika dan perasaan. Berjalanlah di atas ilmu. Fulan antum yakini salah. Apa buktinya salah? Ini. Menyelisih dalil ini. Menyelisih fatwa ini. Hakadha. Jangan kemudian fulan telah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Pokoknya salah. Apa? Kesalahannya apa? Fulan orang yang jelek. Apa? Kenapa jelek? Lish. Harus dijauhi oleh umat. Jangan ada yang mendekat darinya. Iya, kenapa? Pokoknya jelek, enggak bisa. Kalamuka laisa wahyan. Ucapan Anda bukan wahyu. Barakallahu fikum. Ini prinsip harus dijalani oleh setiap muslim. Lu ustaz sudah mengatakan demikian. Ustaz siapa? Ustaz itu nabi. Ustaz itu malaikat. Apa dalilnya? Apa buktinya? Apa hujjahnya? Hakadha. Ya talabatul ilm. Bukan kemudian, oh antum jangan mendang ustaz. Ustaz itu dipuji oleh syekh. Ustaz itu perjuangannya begini. Ustaz itu begini. La. Bukan. Berjalan di atas ilmu. Kalau ustaz tidak menyebutkan hujjah, perlu ditanya apa hujjahnya, apa dalilnya, apa buktinya. Ketika konsekuensi dari ucapannya itu menyentuh umat. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.